ញុំ បាទ ហ៊ុន សេរីវត្ត សូម ជម្រាប សួរ លោក អ្នក នាង ដែល កំពុង ស្ដាប់ កម្មវិធី ព័ត៌មាន ពេល ល្ងាច របស់ VOD ជាទី មេត្រី មេតិការ ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ សម្រាប់ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ រួម មាន អ្នក ជំនាញ ថា ប្រជាធិបតេយ្យ មាន សារៈ សំខាន់ សម្រាប់ អនាគត អាស៊ាន ពលរដ្ឋ នៅ តាម បណ្ដោយ ផ្លូវ បង្ហាញ ការ ខក ចិត្ត ចំពោះ ការ រៀប វេទិកា របស់ អាជ្ញា ធរ រួម ទាំង ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ទៀត ដែល នឹង ជម្រាប ជូន លោក នាង អ្នក ស្ដាប់ ជា បន្ត បន្ទាប់ លំដាប់ តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន ពិស្ដា អ្នក ជំនាញ អង្គការ អ្នក ជំនាញ ការ អន្តរជាតិ លើក ឡើង ថា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ មនុស្ស និង ការ គោរព ឆន្ទៈ របស់ ពលរដ្ឋ មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ សម្រាប់ អនាគត របស់ សមាគម អាស៊ាន បាទ ព័ត៌មាននេះ រាយការណ៍ ដោយ លោក ពេជ្រ ចម្រុង
ក្នុង ពិធី បើក វេទិកា ស្ដី ពី អាស៊ាន ក្រោម ប្រធានបទ ក្តី ស្រមៃ របស់ អាស៊ាន នៅ ថ្ងៃ ពុធ ទី 10 ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នារីធានី ភ្នំ ពេញ អ្នក ជំនាញ ការ អន្តរជាតិ ផ្នែក សហគ្រាស និង ជំនួយ លើក ឡើង ថា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ និង ការ គោរព ឆន្ទៈ របស់ ពលរដ្ឋ មាន សារៈ សំខាន់ ណាស់ ក្នុង សមាគម ប្រជាជាតិ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ឬ ហៅ កាត់ ថា អាស៊ាន ឆ្លើយ នឹង សំណួរ របស់ អ្នក សម្របសម្រួល ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ និង សេរី ភាព របស់ ពលរដ្ឋ ក្នុង ការ ជ្រើស រើស មេ ដឹក នាំ ប្រធាន នាយក ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន AAJA Malaysia លោក Tony Fernandez លើក ឡើង ថា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ មាន សារៈ សំខាន់ បំផុត សម្រាប់ បណ្ដា ប្រទេស ជា សមាជិក និង អនាគត របស់ អាស៊ាន ដោយ ថា វា ជំរុញ ឲ្យ មាន តម្លាភាព ភាព មតិ រិះគន់ ការ ដឹក នាំ របស់ រដ្ឋាភិបាល ការ ប្រគល់ ប្រជែង ភាព ច្នៃ ប្រឌិត និង តុល្យ ភាព អំណាច
ខ្ញុំ គិត ថា ប្រជាធិបតេយ្យ គឺ សំខាន់ ណាស់ ដោយ ខ្ញុំ បាន លើក ឡើង ការ បើក ឲ្យ មាន ការ រិះគន់ ខ្ញុំ គិត ថា ប្រជាធិបតេយ្យ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រគល់ ប្រជែង នាំ ឲ្យ មាន ការ រិះគន់ នាំ ឲ្យ មាន តុល្យ ភាព អំណាច ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា មិន មាន អត្តកបាំង អី ទេ ដែល ប្រទេស សេរី គេ មាន ភាព ច្នៃ ប្រឌិត ច្រើន នឹង ការ បើក ចំហ ដូច្នេ ខ្ញុំ គិត ថា ប្រជាធិបតេយ្យ គឺ សំខាន់ ណាស់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ អំណាច ផ្ដល់ ឲ្យ មាន ការ ប្រគល់ ប្រជែង ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា អាស៊ាន គួរ តែ បើក ចំហ ឲ្យ មាន ការ រិះគន់ ហើយ ឆ្ពោះ ទៅ មុខ បន្ត ទៀត
ក្រៅ ពី បញ្ហា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ លោក Tony Fernandez សង្ឃឹម ថា អាស៊ាន ក៏ នឹង បង្កើន ថវិកា បន្ថែម ពង្រឹង ការ គោរព សិទ្ធិ មនុស្ស ការ រួម ជា សម្លេង តែ មួយ និង ថា អាស៊ាន គួរ ផ្ដោត សំខាន់ លើ សុខទុក្ខ និង ផល ប្រយោជន៍ របស់ ពលរដ្ឋ មុន គិត គូរ ពី បញ្ហា ផ្សេង ទៀត ក្នុង វេទិកា បើក នេះ អ្នក ចូល រួម បាន សួរ ពី បញ្ហា រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស ការ ធ្វើ ទុក្ខ បុក ម្នេញ លើ អ្នក ប្រឆាំង និង ការ រឹត ត្បិត សិទ្ធិ បញ្ចេញ មតិ នៅ កម្ពុជា ឆ្លើយ នឹង សំណួរ នេះ លោក កៅ កំហួន រដ្ឋ មន្ត្រី អម នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី កម្ពុជា ថ្លែង បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា ជា ប្រទេស បើក ចំហ ឲ្យ មាន ការ រិះគន់ លើ ការ ដឹក នាំ របស់ រដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែ លោក ថា ការ រិះគន់ ទាំង នោះ មិន គួរ បំពាន ព្រំ ដែន កំណត់ ដោយ ច្បាប់ ទេ លោក កៅ កំហួន មាន ប្រសាសន៍ ថា បើ គ្មាន ការ គ្រប់ ច្បាប់ ទេ ប្រជាធិបតេយ្យ នឹង ខ្លាយ ទៅ ជា អនាធិបតេយ្យ ហើយ លោក ថា កម្ពុជា ក៏ បើក ឲ្យ មាន ការ ផ្សាយ ព័ត៌មាន ដោយ សេរី និង ថា បើសិន ជា មាន ការ ដាក់ ទោស នរណា ម្នាក់ គឺ តុលាការ បាន ផ្ដល់ នូវ ការ ជម្រះ ក្តី ដោយ យុត្តិធម៌ និង ត្រឹម ត្រូវ ផង ដែរ
កម្ពុជា គឺ ជា ប្រទេស បើក ចំហ មាន មនុស្ស ជា ច្រើន ដែល រិះគន់ លើ រដ្ឋាភិបាល ពួក គេ បាន រិះគន់ បន្ត រហូត មក ប៉ុន្តែ គឺ មាន ច្បាប់ ដែល កំណត់ ត្រឹម កម្រិត ណា ដែល អ្នក អាច រិះគន់ អ្នក មិន អាច រិះគន់ ដោយ គ្មាន ភស្តុតាង សង្គម សេរី ប៉ុន្តែ យើង មាន ច្បាប់ គោរព ផង ដែរ
សូម ជម្រាប ថា វេទិកា បើក ស្ដី ពី អាស៊ាន នេះ ធ្វើ ឡើង ស្របពេល ពេល ការ ប្រារព្ធ ទិវា ពិភព លោក ស្ដី ពី អាស៊ាន ដែល កម្ពុជា ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ សម្រាប់ រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 10 ដល់ ថ្ងៃ ទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំ ពេជ្រ ចម្រុង VOD ភ្នំ ពេញ
អញ្ញា ធរ រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ នៅ ថ្ងៃ នេះ បាន រៀបចំ វេទិកា ប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តី ប្រកាស ពី ការ កំណត់ តំបន់ វិនិច្ឆ័យ ដែល មាន លក្ខណៈ ជា ប្រព័ន្ធ ពាក់ព័ន្ធ ផល ប៉ះ ពាល់ គម្រោង អភិវឌ្ឍ ផ្លូវ រថ ភ្លើង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ ប៉ុន្តែ ត្រូវ ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន បង្ហាញ ការ ខក ចិត្ត ដែល ថា អញ្ញា ធរ ព្យាយាម និយាយ ខុស ស្នា នយោបាយ ច្រើន ជាង និយាយ ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ ផល ប្រយោជន៍ ជូន ពួក គាត់ រីឯ ព័ត៌មាន នេះ ដោយ លោក ខុត សុគន្ធ
ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន ដែល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី គម្រោង អភិវឌ្ឍ ផ្លូវ រថ ភ្លើង ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ បង្ហាញ ការ ខក ចិត្ត ពី អាជ្ញា ធរ ដែន ដី និយាយ ឃោសនា នយោបាយ ក្នុង វេទិកា ដោះ ស្រាយ វិវាទ ច្រើន ជាង បង្ហាញ ពី ដំណោះ ស្រាយ ផល ប៉ះ ពាល់ ដី ធ្លី ជូន ពួក គេ អាជ្ញា ធរ ខណ្ឌ ទួលគោក រួម ជាមួយ មន្ត្រី ក្រសួង រៀប ចំ ដែន ដី នៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ នេះ បាន បើក វេទិកា កិច្ច ប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ប្រកាស ពី ការ កំណត់ វិនិច្ឆ័យ ដែល មាន លក្ខណៈ ជា ប្រព័ន្ធ ពាក់ព័ន្ធ ផល ប៉ះ ពាល់ គម្រោង អភិវឌ្ឍ ផ្លូវ រថ ភ្លើង ប៉ុន្តែ ក្រុម ពលរដ្ឋា ក្នុង វេទិកា នោះ អាជ្ញា ធរ មិន បាន បង្ហាញ ព័ត៌មាន ឬ ដំណោះ ស្រាយ ជា លក្ខណៈ ណា មួយ ដល់ ពលរដ្ឋ នោះ ទេ បែរ ជា និយាយ ច្រើន អំពី គុណ សម្បត្តិ ថ្នាក់ ដឹក នាំ រដ្ឋាភិបាល ទៅ វិញ
ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលស្ដាប់វេទិកានេះផ្ទាល់លោកនូសារិននិយាយថាក្រៅពីលើកសរសើរគុណសម្បត្តិថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមិនបានអោយពលរដ្ឋសួរដេញដោលអំពីបញ្ហាឬកង្វល់របស់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងនេះទេ។មកបើកវេទិកានេះមិនមានចម្លើយណាមួយឲ្យជាក់លាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅទេ។គ្រាន់តែប្រាប់ជាប្រយោលថាជម្រើសបីទីមួយ
33%ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះៗយកទៅគិតពិចារណាទេអត់មានទេ។ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីទឹកសៀបឲ្យដឹងថាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បាននោះគឺព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងនោះនិងដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់អ្នកស្រីបន្តថាដំណោះស្រាយដែលក្រុមពលរដ្ឋចង់បានគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្លូវត្រឹមតែ 8 ម៉ែត្រកន្លះប៉ុណ្ណោះដោយថាបើធ្វើការអភិវឌ្ឍលើសនេះនឹងធ្វើ
ទីមួយ 37ទី 2យកដល់ប្រាំម៉ែត្រទៅមក20ម៉ែត្រពួកខ្ញុំអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមផ្លង់ដូចគេដែរបើសិនជាកត់អភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍទៅ8ម៉ែត្រកន្លះបានហើយក៏មកអភិវឌ្ឍដល់ 5 ម៉ែត្រទៅ 20ម៉ែត្រពួកខ្ញុំអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមផ្លង់ដូចគេដែរបើសិនជា 8ម៉ែត្រកន្លះខ្ញុំអាចសូមផ្លង់កម្មសិទ្ធិបានប៉ុន្តែបើសិនជា 15ម៉ែត្រទៅ 20ម៉ែត្រពួកខ្ញុំអស់ហើយអត់មានផ្លង់ទេទាំងអភិប
ដែលពួកគាត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនរួចមកហើយក្រុមពលរដ្ឋទាមទារថាប្រសិនបើមានវេទិកាលើកក្រោយសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់និងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរនាំនិងបង្ហាញកង្វល់ឲ្យបានច្រើនជាជាងនិយាយខុសណាឬនយោបាយនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិយោបល់បែបនេះទៀត ទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលចូលរួមការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសពីការកំណត់វិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរត់ភ្លើងទទួលបានក្រមាម្នាក់មួយនិងមានប័ណ្ណរូបសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទកាលពីថ្ងៃទី20/8ខែមេសាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការមកភ្នំពេញទាមទារអរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ទៅក្រមហ៊ុនមួយដើម្បីផ្ដល់ដីឪពុកគេវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរបានហៅពួកគេទៅជួបហើយប្រមានថាឲ្យឈប់ធ្វើស្រែលើដីនោះទៀតបើពុំនោះទេពួកគេនឹងត្រូវប្តឹងឡើងតុលាការបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍បន្តដោ
មានពួកគេឲ្យឈប់តវ៉ាការពៀដីចិត្ត 1,000 ហិកតាដែលពួកគេកំពុងបង្កបង្កើនផលដោយថាបើពុំដូចនេះទេអាជ្ញាធរនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅថ្នាក់ជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនរំលោភយកដីពួកគេចិត្ត 1,000 ហិកតាអញ្ញត្តិរបស់អ្នកភូមិបានចោទថាក្រុមហ៊ុនចំនួន2បានមកឈូសឆាយយកដីពួកគេដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរដែនដីតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់កញ្ញាខៀវសរុនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរស្រុកបានហៅពួកគាត់ទៅជួបនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអំពើឃុំអំពើស្រុករមៀហែកហើយចោទពួកគាត់ថាបានដកបង្គោលក្រុមហ៊ុននិងបានគំរាមពួកគាត់ឲ្យឈប់តវ៉ានិងដើរដាក់ញត្តិទាមទារយកដីនោះទៀតដោយថាដីនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុន
គាត់ថា
ការប្រមាននេះថាជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ា លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែហៅពលរដ្ឋឲ្យជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយតម្លាភាពជាជាងការគម្រាមប្តឹងពលរដ្ឋឲ្យមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយនោះ ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ
VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន
VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 6:30នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 100.7 ហ្វឹមនិង FM 100.7.0 ភ្នំពេញ FM 96.5 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុការីបូកគោ FM 90.6 ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម FM 97.5 ខេត្តកំពង់ចាមនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 88.5 ខេត្តក្រចេះ
នៅវិភាកមួយចំនួនបង្ហាញការយល់ឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតឡើងទេប្រសិនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកនយោបាយខ្លះក៏មានពីការកើតសង្គ្រាមបើខ្លួនចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមដែលកើតមាននៅកម្ពុជាថាបើ
ំពុងកាន់អំណាចនេះគឺមានរយៈពេលមិនដល់មួយខែទៀតទេការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានខ្លាំងដោយមិនចំឈ្មោះតែទំនងសម្ដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាប្រសិនជាបកនេះឈ្នះឆ្នោតនោះសង្គ្រាមនឹងអាចកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវមងហៃយល់ឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកថានឹងគ្មានសង្គ្រាមឬបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែរលោកបានវិភាគថាប្រព័ន្ធរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអាចຕົកចិត្តបាននឹងថាខុសពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅ
តែការបោះឆ្នោតក្រោយនេះគឺអាចលទ្ធផលនឹងគឺបានច្បាស់លាស់ជាងបាទគឺអាចសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះបានច្រើនជាងហើយគឺនេះគឺអាចទៅដែរជាការជាវៀងនៅតែការតបាបែបផែនទៅដែរឬទងទីធំបាទដូចកាលពីឆ្នាំ2013បាទដូចជាដែលថាឲ្យមានការខ្ញុំថាមានបាតកម្មឬអីលឿនលឿនបាទតែគណៈបកណាមួយមិនទទួលស្គាល់បាទនឹងគឺអាចមានបាតកម្មអាចចឹងទៅបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកគឺมันអាចកើតមាននោះទេដោយលោកវិភាគថាកម្ពុជាពេលនេះគ្មានក្រុមឧទាមឬកងកម្លាំងប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធណាមួយនោះទេតែលោកប្រមាលមើលថាប្រសិនជាកើតមានសង្គ្រាមនៅពេលដែលបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនោះលោកថាគឺជាសង្គ្រាមដែលមានការអូចអាលឡើងដោយបរទេសទៅវិញទេ
ដោយសារថាកម្លាំងម្សាម្ខាងទៀតអត់មានកម្លាំងអីតតាំងឬក៏តទល់តែកណាផ្ទុះទៅគឺមានចលនាផ្សេងគ្រប់គ្រងមានហេតុថារបបនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលមានឧបត្ថម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនឹងខ្លាំងហើយគាត់គ្រប់គ្រងម្ខាងអាហ្នឹងគាត់បហូអាវុធបហូអីមិនគឺអាចទៅជំរុញទៅជាសង្គ្រាមឥឡូវនេះក៏កម្លាំងមានតែម្ខាងវាមិនអាចជាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសណាអត់មានទេហើយសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពមួយវាទំសោជាងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមិនហ៊ានចេះតែថាចេះតែចង់ធ្វើទៅគឺត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតបាទលើកលែងតែករណីគេឈ្លានពានដូចថៃឆ្នាំ2008ឬក៏ឡាយចូលមកអីក្នុងករណីហ្នឹងអានឹងអាចមានជាមួយសេចក្តីខាងរវាងខ្មែរផ្សេងឯងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់មានចរន្តអីគួរឲ្យស្ទុះទេបាទ
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះលើកឡើងថាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមដែលកើតមាននៅកម្ពុជានេះលោកវិភាគថាมันអាចកើតមាននោះទេដោយលោកថាតាមសមត្ថភាពរបស់បកប្រឆាំងគឺมันអាចនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនោះឡើយតែលោកវិភាគថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីសង្គ្រាមញឹកញាប់នោះលោកថាអាចមកពីលោកហ៊ុនសែនបារម្ភពីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទៅវិញទេ
ប៉ុន្តែយើងមានការសង្ស័យមួយថាសម្ដេចនាយកប្រហែលជានឹងដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធចារកម្មអាចដឹងថានឹងមានកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនប្រហែលជានឹងមិននៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងបានគាត់ចេះតែប្រកាសពីរឿងសង្គ្រាមនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតណាព្រោះសង្គ្រាមគឺកាលណានិយាយពីសង្គ្រាមគឺក៏តែមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីរតទល់គ្នាហើយបើសិនណាជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់រហូតអានឹងមិនមានសង្គ្រាមអីទៅរួចទេមានតែការដណ្ដើមអំណាចតែម្ដងនោះបើសិនជាឈ្នះឆ្នោតណាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតវាមានតែការដណ្ដើមអំណាចតែហាក់ដូចជាគាត់មើលមកទម្រុយមកវាមានអាចនឹងមានការបះបោអីតវ៉ាប្រឆាំងអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនហាក់ដូចជាមើលទៅមិនឃើញមានស្អីដែលថាជាអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមកើតទេអញ្ចឹង
លោកមាននេះបង្ហាញការខកចិត្តថាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចជាជាងផ្ញើសារគំរាមពីសង្គ្រាមបើពលរដ្ឋលែងគាំទ្រគណបក្សខ្លួននោះគួររំលឹកថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតាមរយៈសារលិខិតមួយច្បាប់របស់ព្រះអង្គចុះថ្ងៃទី20កុម្ភៈព្រះអង្គបានជំរុញទៅកាន់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននិងទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈនិងសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬបកណាមួយឲ្យសោះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាដោយសារអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងពិធីបើកវេទិកាស្ដីពីអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ឧសភាឆ្នាំ2017នារាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនការធានាពីគុណប្រយោជន៍ផ្នែកប្រជាសាស្ត្រនិងឌីជីថលរបស់អាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2016និងព្យាករណ៍ថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2030លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបន្តរឹងមាំទៅមុខនេះលោកថាកម្ពុជានឹងប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ការរំពឹងទុកនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងបើកចំហមានការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈល្អប្រសើរនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆាប់រហ័សលោកថានេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានសមាហរណកម្មនិងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានក្នុងនាមកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ឧសភានិងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ឧសភាឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាពិតជាលាងជ្រះបើគេយកទឹកថ្នាំលាបសក់មកដុសលាងកាសែត Cambodia Daily ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកនាំពាក្យកូជូបលោកហំពុធាបានបញ្ជាក់ថាតាមការធ្វើពិសោធន៍ទឹកថ្នាំដែលទិញពីប្រទេសឥណ្ឌានោះពិតជាលាងជ្រះមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះកូជូបបានជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុននោះវិញហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយធានាដល់ការទុកចិត្តឬការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកហំពុធាអះអាងថាបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញដោយថាលោកថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខទេដែលលោកថាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានគុណភាពគ្មានឈ្មោះស្ទួនមានរូបថតសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកទៅបោះឆ្នោតរួមទាំងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាស់លាស់បែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៀតផងកាលពីអំឡុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខុំហ្វ្រែលធ្លាប់បានប្រកាសថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលកម្ពុជាទិញពីឥណ្ឌានោះអាចលាងជ្រះបើគេយកសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលគេប្រើសម្រាប់លាបសក់យកមកលាងចម្លះខុំហ្វ្រែលពេលនោះក៏បានជំរុញឲ្យកូជូបពិនិត្យពីករណីនេះឡើងវិញដើម្បីជំរុញកុំឲ្យជនខិលខូចបន្លំទៅបោះឆ្នោតបានលើសពីមួយដងប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់ខុំហ្វ្រែលនៅពេលនោះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណថាជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋជ្រួលយល់ច្រឡំខ ខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតកាន់តែជិតចូលមកដល់បន្ទាប់បីជាអង្គការនោះបានធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញនៅចំពោះមុខអតីតប្រធានគូជបលោកអឹមសុស្ដីក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានហាងថាលោកហាក់មិនព្រួយបារម្ភករណីនេះទេដែលលោកថាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែលមិនបានដាក់ថ្នាំពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមិនដែលដាក់ថ្នាំលាបសក់ទៅជាមួយឡើយ
ទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃនោះតើក៏ជបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំជ្រលក់ដៃនេះឲ្យធានានៅប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកថ្នាំនេះ
ចឹងមានន័យថាតើតក្រុមហ៊ុនដាក់ជាតិនឹងឲ្យកុំឲ្យលោកច្រាស់បានក៏ចូលបោះទទួលយកឬមួយក៏មិនដាក់ក៏ទទួលយកដែរ
ក៏ជាបងមិនមានអតិថិជនក្នុងអង្គប្រមាណ100%ប៉ុន្តែសំខាន់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវថាមានជំនុំដែលអាចប្រើប្រាស់ទៅមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបើសិនជាកិច្ចសន្យាផ្សេងបែបនេះ
ហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើនឹងបាននោះគឺជាការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទសិនជាក៏ជបនៅតែយកទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលលៀងជ្រះនេះទៅប្រើតើវាអាចធ្វើឲ្យមានការចម្រុងចម្រាស់នៅពេលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរឬទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរក៏ជបបានគិតទុកជាមុនត្រង់នេះហើយបានតែក៏ជបបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាផ្លូវការទោះបីជាមិនត្រង់ហើយនេះមិនមានពលិយាករក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជបនឹងបង្ហាញបញ្ហានេះជាផ្លូវការដើម្បីឲ
tổ chức bác con nâng bằng thang nơi quân ca xin chức làm bây thì nên là mình miên nhẹ nát ăn nọc lực gì mình nhẹ lực gì to lực gì mà đo lực gì
ta có chụp bao nồng miên ở vị thiên là ca vậy tế chấm bù nhẹ đại bạch nào ruột hai từ liêng tháng năm đại chật lục đại nội chết và tỏ máu bài chia từ lui mình lòng từ bạch nào mình đoàn tiền
thì muốn trở tiền hơi cho bắp khả năng của ca phim này vì phạm lý tư mà phải liên và thậm chí miên chế tình là mà thì diễn bạch nào được vì nữa còn ta chấm nó chỉ tí là diễn khu bị chân là đã ta chúc mũ nhẹ bạch nào mình miên tuôn thế nên chết quá không biết có một bàn tì đòn đài hơi chậm lên tít bấy là mấy luôn tay tay từ tôi coi là luôn ấy bàn mà bắt nó rồi hơi và chỉ cho bắt nó bắt có người được thọ hay mình tay bắt nó đang thiết từng con phải có bàn chơi màu bắt nó hơi hay là mấy luôn gặp bàn chơi cúp rung cúp thê làm bấy thiết từ lâu chưa bắt con mà đây mình gặp toán làm bấy ao miên à rong từ đây gặp có bàn chơi màu bắt nó hơi chẳng dân ca chẳng lý vì cục quan là mong cục xong chỉ môi nâng ในจุดตัวบัตรนับมีข้อปฏิบัติเช่นการปลายปลอมอย่างไรมันอาจจะรู้ได้สำหรับการบัตรนับนะ
ตาโกจบอมีนจำเรอเอาไว้ทำไมเต้ดำใบเอาเนี่ยบัตรนับต้องชื่อตกจัดขนมกาบัตรนับทางมุกนี
้โกจบอมาเลิกลายในรอบปัญหาสิ่งไรที่จำข้อเลิกลายในจุดนี้อาจเป็นการจูรุ่มจังปัญหาสำคัญคือโกจบอมเราตุกกันท้ายตอนนั้นตัดตัวตอนได้จำพูบุกโกรุ่นนะได้สวยตาพอมาบรรณาการบัชนาวเพื่อเอาไปเจอตัวรอบมีนที่จะเบิกจะบอลมันมีนอารมณ์ชิบักโลกนองกาบัชนาวนุกุจิกรรมเพียงด้วยมันเป็นทางการบัชนาวได้ได้ประแต่ตอนที่โตมาเอาสำหรับครอบครัวเจ็บรับผู้เติร์กโดยเฉพาะก็มันก็จะเปลี่ยนเร็วในปีที่บัชนาวทำไปความมีนมาได้เรื่องมองนองกาจุดเจนบัชนาว
เอาไว้จิกาแฮมคอร์หรือว่าโกชูบอมันเอาอีเนี่ยในโยบายโยกตะปราปรักนองไงโฆษณาบอชนาว
นั่นนองไงโฆษณาบอชนาวนั้นพิจารโฆษณาคือการปราปิดปิดนั้นคือจีจุนไนมวยยังสำคัญใช่ไหมปิดปิดได้ผู้อเมริกาอาจจะการยุ่งยุ่งหรือก็จิตใจฟาดหรือก็เจ็บปฏิสวยปากกอดเราขณะปฏิสิลูกคือจิตการจำบางมือในนั้นอยู่ไปมันเคยประกันไปจูรุ่งขณะการโฆษณาด้วยหนึ่ง
พี่มอคุณลูกห้องปฐีแนะนำเปียโกจูบอสได้บานประดับบัตรสัมผัสจมูกหนึ่งเอาไว้ชุบวิโยดีบานสมอคุณบาน
น่าสมอคุณต้องจูเรียบบาน
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់បទយកការពីភរិយាលោកអឹមសំទន្ទឹងរងចាំមុខប្តីជាលើកចុងក្រោយ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានព័ត៌មានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសចិនរំជួយដីកម្រិតមធ្យមមួយដែលបានវាយប្រហារគៀកផ្ទៃលើនៃផែនដីបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ទៀតរងរបួសនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងគ្រោះរំជួយដីប្រចាំតំបន់រំជួយដីពេលព្រឹកបានវាយប្រហារតំបន់តាក់កកាន់ជាតំបន់ជួរភ្នំដាច់ស្រយាលស្ថិតក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសតាជីគីស្ថានអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានរដ្ឋបាលរំជួយដីតំបន់ស៊ីជៀងបាននិយាយថាផ្ទះសំបែងជាង180ខ្នងបានដួលរលំនៅតាមតំបន់សម្បូរទៅដោយប្រជាជនទីភ្នាក់ងារស្ទង់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថារំជួយដីកម្រិត 5.4 រិកទ័របានកើតឡើងនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្រទាប់ផែនដីនៅម៉ោង 5:58 នាទីព្រឹកនេះបលូននៃស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េឯនោះវិញក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃនេះថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែផ្អាកសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ខ្លួនមុននឹងដោះស្រាយភាពតានតឹងនៃការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានឡើងកាន់អំណាចជាមួយការសន្យាសាររើឡើងវិញការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានចិនជំទាស់បើទោះបីជាអាមេរិកអះអាងថាខែលការពារមីស៊ីលនោះត្រូវបានដំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកយុនយងច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីបានពន្យល់ពីជំហររបស់ចិនចិនបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលនោះដោយលើកឡើងថាវាបានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តុល្យភាពសន្តិសុខតំបន់និងជួយទប់ស្កាត់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងដែលបានសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកល្មើសទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកយុនបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាលោកមូនបានប្រាប់ថាលោកយល់ពីផលប្រយោជន៍និងក្តីកង្វល់របស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលនោះហើយលោកមូនសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរអាចតាក់ទងគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ ับจิตติมิตรัยสำหรับปรมีนอันตรจิตจงเกรนี้ยึงตามด้านปัญหาประชมทำไมมวยเตี้ยรบบเมดกนอมอเมริกประธานาธิบดีอเมริกโลกโดนัททรัมป์หนึ่งประชมมกหนึ่งสัมเพียตีกรมปฏิมีนเศรษฐกิจทมเตียงปรมปีในเลือดผิวโลกในไอจมลบกุมปูลเมดกนอมจีปรมปีได้กรงทวีหลังในไข่นี้ดำไปจมรุ่งอเมริกเอากรุบตามกับปรมเปลียงอันตรจิตมวยขนมกาประโยชน์ประชังหนึ่งบำไรบำรุ่งอากาศเทียบบรรทบปีโลกทรัมป์สถิตขนมดำนักกาสมรจิตท้าตาหนึ่งในเรียกก็เกิดปรุงเปลี่ยนนุหรืออย่างนาลูกตรัมได้สงสัยท้าบอมไรบอมรูลอากาศเทียดคือเชียยศตนิการิบจอมลางดาวิมนุนุกาลปีไงอังกีกลาวมันนี้บานสมรจิตอาแผ่นกาสมรจิตมุ้ยท้าตาหนึ่งบรรทอหรือก็จะเจนปีเกิดปรุงเปลี่ยนสดายปีบอมไรบอมรูลอากาศเทียดในมณฑลโนบกัมพูลเมดกน้อมจีปรุงปีในไอโปรตีอิตาลีในไทยตีมาพีประมุ้ยหนึ่งมาพีปรุงปีไข่อุสเพียนีเนี่ยนอมเปียสิตาวิมิ้นโลกเซียนสไปเซอร์บานเยท้ากาปัญญาเปนี้นั่งดอลเปเวลีบันไทม์เทียตดอลลูกทรัมเอาจุบิเพียซาจมวยตีปรักษาระบาดโลกมนังลูกทรัมสมรจิตท้าตาเจริญเรือโยกเพลย์มวยนะมีนประโยชน์ทมบมพดสำหรับอเมริกปัญหานี้ก็ดอลกามวยดอลมีดังนอมกรมปรตีจีปรัมปีเอาเลือกโยกการในนี้ตื่นต่อตัวนั่งลูกทรัมดอลพตอลผ่องได้กรมประเทศจีปรมปีสุดแต่บานคอมโตรแผนกาติกรงปารีได้สำเร็จพลับโดปิกาปราปราจมไฮโพซิลตือปราปราธรรมปอลสอสอมก่อการหลังวิ่งในจงสัตว์วัดนี้ดำไปกัดบันท้อยกาการล้างกำได้แผ่นใดมนตรีบารังบานเยท้ากาสำเร็จจัดปัญญาเปิลโรบอสเซตาวิเมียนอเมริกคือจีเอากาหมวยสำหรับจุดเจลมเอ็ดปีปัญหานี้ลูกทรัมป์บานประชมกนังกาเตรียมเตี้ยปีเบดกงอมจีจรันขนงนุกเมียนเตียงปรอทีนิทับได้ทำไมระบบบารังโลกเอมานุยเอลมากรนผ่องได้เอาอีบันโตสถิตในขนงเกจปรุงเปลี่ยนนี้ประตูใบจีแผ่นกาจมรุ่นอุตสาหกรรมชุมทมอนังเปรียงอันเทเนระบบลูกทรัมป์มันซีสังวะคเนียนังแผ่นกาจมรุ่นทามาโพลสอาซอมกัดดาวีปรอทีนิทับได้จันโลกซีจันปิงกาปิดไงองกี้กันล้อมันนี้ก็บานบันเจียจีทำไมมาลองเตี้ยผ่องได้อมปีกาคอนโทรลกิจปรมเปรียงที่กรุงปารีส
บอสยกกา
เพื่อเยียลูกอมซ้ำได้กรมอุตติมบานสำหรับในแอฟริกันดาลในบ่มเป็นการเงียจีกองเรศาสนศกการปิดไงตีปรำใบแค่อุสเพียนี้บานผลเลือนเอารัฐพิบาบรรจุนสับพัดใดระบอเนียงหมกกัมพูชีบานชับและใบกรมครูซาบานเคยมกจิเลจงกร่อยเพื่อเยียโยธีรูปมุขเคลรูปนู่บานในใจแจงตักพเนธาก้าเปรติกรรมสวามีระบอเนียงจีกติยุสำหรับประเทศจีนดังครูซาปนตายเอาไว้เดินเนียงสอกสลายบ่มผลนู่คือจีกาบัดบองบองโกลครูซามุ้ยเดินเนียงทาทั่วไอปะป้อนตะดาลนากดโกนกรมครูซาซับบานสนารัฐวิบาลช่วยตมนกบ่มร้องเลือปุ่เกบัดโลกโบสวีเรียบเรียงบัดโยการนี้ปีแคทซิมริบ
ก็ในแท้ยิ่งมวยอะไรง่ายอยู่ในง่ายจังครับง่ายอะไรอัดยิ่งมวยก็อันแต่เมนเซบ้าคือเตะมาละหุ่นอัดได้อัดเตะนี่คือง่ายจังครับ
นี่จิตสำเร็จยมสักสูรบอสตรายขมาเมเนียแต่สวามไม่รบกวนบานเปลี่ยนชีวิตในแอฟริกันแต่ละฟิลจบบนเป็นเพศกกรรมจีก้องตัวหมู่เขียวและซาสันตะพิบในองค์การสหประชาชาติเนื้อขังกราวเปลี่ยนชื่อประคบเบื้องมือขนองทัดเล็กนองพุ่มกบงกระไดคมกบงกระไดสกุลจีแกรงได้เมียนจำง่ายประมาณเชียง60กิโลเมตรติดไฮซิมเรียบเตี้ยมือขนองหนุ่มจีบเตี้ยเอาปกเมย์ได้ได้เนื้อใส่ชั่วโมงอมซ้ำบานสลับเต๋อบานซอลตกโกนโปรอายุใบนำมันเนี้ยหนึ่งมันต้วนบานเรียบจ้อมสางซองเตี้ยสำหรับครัวแสนอะไรกระไรปีกาสลับหลุดอ่ำซ้อมบานปิดไงเนื้อไงติดดับไข่อุสเพียนี้เกสังเกตเคยคางกราวเตี้ยหนูมันต้วนเมียนปิธีบนซับอะไรตีคือเมียนตายสมาชิกครัวแสประมาณปรามเนี้ยปุกวัดเมียนตึกหมกเกลียมกรำดัดดามโดยสนามตึกเพชรบรรทัวปีปุกเกตตัวดำดังขาสมาชิกระบบปุกวัดหลุดอ่ำซ้อมจีติฮินหมกเขียวกัมพูชีบานเปรี้ยชีวิตเนื้อเปิดบำเพ็ญแกงเงียจีก้องระซาสันเดพีองการสหประชาชาติในประเทศแอฟริกันดาลสตรีวัย35ชั่วโมงเนี่ยขนงจำน้องปรามเนี่ยนู้บานเรียบรวบท่าเนียงเมียนชมวตันเพรอดเตาจิพยาระยีโลกอนุสนัยตัวอ่ำซ้ำเจติเฮนโมเคียวกัมพูชีได้เตาบานกรมอุตเตียมสำหรับในแอฟริกันดาลเนียเปิลบอมเป็งกางเงีย ស្ត្រីសម្បល់សពាក់អាវសឆ្នោតខ្មៅវ័យជាង30ឆ្នាំរូបនោះបាននិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយលោកអឹមសំជាង4ឆ្នាំមកនោះស្វាមីរបស់នាងមិនសូវបានជួបមុខកូននិងប្រពន្ធញឹកញាប់នោះទេពលមានទំនាក់ទំនងតែតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកអឹមសំត្រូវបានបំពេញការងារជាកងរក្សាសន្តិសុខនៅប្រទេសផ្សេងៗរួមមានប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាដើម
តើម៉ាលីនឹងតើមួយឆ្នាំមិនបានមកអត់បានមកទៀតទេតើនឹងមួយឆ្នាំដែរមកនឹងមកផ្ទះបាន5ខែនៅផ្ទះបានមួយខែផុតពីនោះទៅធ្វើការកន្លែងបទីឲ្យហៅទៅណាមេហៅទៅហើយអត់ដែរនៅកន្លែងទេអត់ដែរនៅផ្ទះទេនៅជាមួយកូនបានមួយខែនឹងឯងនាំបានរយៈពេលមួយអាទិត្យទេនោះនាំមិនកូនដើរលេងជុំគ្នានឹងឯង
អ្នកស្រីតាន់ភិរតមានមុខរបរលក់ដូរស្បែកជើងតូចតាចមួយនៅក្នុងផ្សារកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងក្រៅពីប្រាក់បៀវត្សរបស់ស្វាមីនាងប៉ុន្តែនាងអះអាងថាមុខរបរនេះមិនបានធ្វើឲ្យគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារនោះទេនិយាយដល់ត្រង់ចំណុចនេះស្ត្រីរូបនោះហាក់ប្រែទឹកមុខសំឡេងរអាក់រអួលបានបន្លឺឡើង
កូននេះតែនិយាយមួយឲ្យរងាយនេះថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃរត់អត់និយាយមួយកូនឲ្យតែមានសេវាគឺទេមករហូតអត់ដែរអត់ទេនេះគឺថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ដៃស្ដាំអបកូនប្រុសវ័យ3ឆ្នាំទឹកភ្នែកក៏បានធ្លាក់ចុះតែតាន់ភិរតហាក់មិនបាក់ទឹកចិត្តពីការបូជាជីវិតនៅលើសមរភូមិរក្សាសន្តិភាពឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរស្ត្រីរូបនោះនិយាយថាការស្លាប់របស់ស្វាមីនាងជាមោទនភាពមួយសម្រាប់សង្គមជាតិនិងគ្រួសារប៉ុន្តែអ្វីដែលរូបនាងសោកស្ដាយនោះគឺជាការបាត់បង់សសរស្តម្ភបង្គោលគ្រឹះដ៏រឹងមាំរបស់គ្រួសារនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនដែលលែងបានឃើញមុខឪពុកជារៀងរហូតនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរ
ខ្ញុំមានតែប្តីឬផឹងឥឡូវតែប្តីមកបានលុយនៅខ្ញុំចាំមិនកូនរោតែដៃតែស្ទះឲ្យនៅហើយចាំអត់ទាន់មានអីទេចាំឲ្យជួយមើលកូនអីអមមើលកូនអត់ដឹងអីទេទាន់បានចូលរៀនអីមកកូនអត់មានទឹកស្គាល់មុខតាច្បាស់មកស្គាល់តាមទូរស័ព្ទ
ភ្នែកសម្លឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងដែលយកដៃចង្អុលនៅសារនឹងរូបភាពខ្លះៗដែលនាងធ្លាប់បានសារសងនាពេលចុងក្រោយមុនពេលដែលស្វាមីនាងត្រូវបានគេសម្លាប់មួយថ្ងៃនាងពលទាំងអួលដើមកថារូបនាងនិងកូនប្រុសម្នាក់នេះលែងបានជួបមុខឪពុកទៀតហើយរូបនាងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនសពប្តីនាងមកកម្ពុជាវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកូននិងក្រុមគ្រួសារជួបមុខជាលើកចុងក្រោយជាមួយគ្នានោះផងដែរនាងក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទំនប់បំរុងនៅជីវភាពគ្រួសារនេះផងដែរ
ចាតែនឹងសំសំអញមិនតែមកប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំចង់ចង់ខ្ញុំចង់ឃើញក្នុងដៃខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាននៅមួយគ្នាផងឥឡូវវាចុងក្រោយហើយសម្បីតែប្តីមិនដែលបានឃើញមុខកូនមិនដែលបានមកឃើញមុខកូនទើអត់ទេទៅឃើញបានតិចតែទៀត
លោកអឹមសំនិងទាហានមុខខាវកម្ពុជា3រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមឧទាមសម្លាប់នៅពេលបំពេញការងារជាកងរក្សាសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែសាកសពមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនមកដល់មាតុភូមិនៅឡើយទេទីហ៊ានមុខខាវទាំង4នាក់នោះមានលោកអឹមសំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបលោកសៀងនរិនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតលោកមុំតូឡាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកម៉ៅអេងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃពុធថាទីហ៊ានកម្ពុជាដែលត្រូវបានសម្លាប់កើតឡើងដល់4នាក់ហើយសពរបស់ពួកគេនឹងអាចបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀត
មិនដឹងស្វះបញ្ហាទេប៉ុន្តែឯដងសវណ្ណនេះមិនស្រមៃគាត់មានផលសុភាថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍តែខ្ញុំអត់បានដំណឹងឡើយទេបាទ
ឪពុកយុធិនមុខខាវកម្ពុជាលោកជួនជុនអាយុ64ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃជ្រូកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាយោធានៅយុទ្ធភូមិភាគទី4ជាង10ឆ្នាំមកហើយមុនចូលបម្រើកងទ័ពមុខខាវកម្ពុជាលោកបន្តថាកូនប្រុសរបស់លោកក៏ធ្លាប់រងរបួសដោយសារគ្រាប់មីនម្ដងដែរខណៈដែលទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមគ្រួសារលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារពេលខ្លះគ្រួសារគាត់គឺរំពឹងទៅលើតែលោកអឹមសំផងដែរ
តចរិយាវាទៅទៅតាមទទួលធួរក៏មេគេឆ្លាញ់គ្រប់តែកលែងបានវាជួយខ្លះដែលខ្លះគឺទុកចាយខ្លួនគេឲ្យមកពាក្យពីទៅគឺគេទុកចាយគ្រប់គ្រួសារគេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីការស្លាប់នឹងបាត់ខ្លួនទាហានមុខខៀវកម្ពុជាទាំងបួននាក់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវនឹងធានាដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋឬទាហានរបស់កម្ពុជា ការពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាពុំមានទាហានកម្ពុជាណាម្នាក់ត្រូវបានក្រុមឧទាមសម្លាប់ដោយកាត់កនោះទេហើយលោកក៏បានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនេះ យ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីតាន់ភិរតបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់រួមទាំងគ្រួសារយុទ្ធិនដទៃទៀតដែលហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងក្រុមគ្រួសារនិងប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ឲ្យចូលរួមរក្សាសន្តិភាពលើពិភពលោកនេះ
អានឹងឃើញខ្ញុំចាំងប្រុសប្តីខ្ញុំនេះស្លាប់នេះគឺដើម្បីជាតិគាត់
ខ្ញុំបូសវីវីអូឌីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីអូឌីខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់មកពីស្រុកចំនួន2នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការមកភ្នំពេញដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីផ្តល់ដីឲ្យពួកគេវិញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរបានហៅពួកគេទៅជួបហើយព្រមមានថាឲ្យឈប់ធ្វើស្រែនៅលើដីនោះទៀតបើពុំនោះទេពួកគេនឹងប្តឹងឡើងតុលាការ បាទគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលដឹងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាពិតជាលៀងជ្រះបើគេយកទឹកថ្នាំលៀងសក់យកមកដោះលៀងលោកហំពុធាបានអះអាងប្រាប់វីអឌីទៀតសន្តោសបានអះអាងប្រាប់វីអឌីថាបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានគេរកឃើញក៏ដោយលោកថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខទេដោយលោកថា
បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VAD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា